Klukkan er 9 og hér eru fréttir frá morgunblaðinu nbl.is og Mokka appinu. 400 manns missa vinnuna vegna gjaldþrots flugfélagsins Play sem hætti starfsemi í gær. Að sögn Isavia þurfti að fresta 12 flugferðum í gær og hafði það áhrif á 1750 farþega. Alls átt 9700 manns panta far með Play á næstu 7 dögum. Í kveðjubrefi Einar Sólason forstjóra Play til starfsmanna gagnrýndi hann fjölmiðla harðlega og sagði meðal annars að tortryggni og gagnrýni fjölmiðla hafi haft veruleg áhrif á hvernig fór fyrir Play. Nánar þetta í morgunblaðinu. Haraldur Bendason bæjarstjóri á Akranesi segir í samtali við morgunblaðið að stórfelld uppbygging í atvinnulífi á Grundartanga sé í burðalinnum. Annars vegar áformar eldisfyrirtæki Aurora fiskeldi, byggingun landeldisstöðar og hins vegar ætla fyrirtæki Njörður að byggja magnesíum versmiðum. Haraldur segir að bæði verkefnin muni skapa hátt í 350 ný störf á svæðinu. Og Reykjavíkuborg hafði ekkert samráð við strætó vegna framkvæmdanna á og í kringum Höfðabakka. Mikla tafir hafa orðið á umferð vegna framkvæmdanna og ferði strætó tafist í 10-15 mínútur. Þetta staðfestir Jóhannes Sævarsson framkvæmdastjóri strætó í samtali við Morgunblaði í dag. Og Bergþór Ólafsson þingmaður Miðflokksins greindi þingflokki sínu frá því í gær að hann hefðist segja sig frá störfum sem þingflokks formaður Miðflokksins. Boðað hefur verið til þingflokksfundar á morgun þar sem nýr formaður þingflokksins verður valinn. Annar umferð úrslitakeppni bestu deildar karla í knattspyrnu lauk í gær. Víkingur vann Stjörnuna 3-2 í Garðabæ og þar með Víkingur komið með aðra hönd á Íslandsmeistara bikarinn. Víkingur með 7 stiga forskot á Val og Stjörnuna þegar aðeins 3 umferðir eru eftir. Tveir leikir í kvöld í efri hluta úrslitakeppni bestu deildar kvenna í knattspyrnu. Þróttur og Breiðablik mætast í Laugardalnum og Víkingur fær Val í heimsókn. Og keppni í bónusdeild kvenna í körfuknattleik hefst í kvöld. Stjarnan fær Njarðvík í heimsókn, Ármann tekur á móti KR og Haukar fá Tindastól í heimsókn. Það var það veðrið á landinu okkar fagra. Sunnan 8-15 metrar á sekundu í dag og rigning eða skúrir en þurft á norðaustan verður landinu eftir hádegi. Á morgun verður suðlægaði breytilega átt 5-15 metrar á sekundu hvassast við suðaustur og austurströndina. Rigning eða skúrir en að mestu þurft norðaustanlands seinnipartin á morgun og hiti þetta 7-14 stig hlýjast norðaustan til. Ég heiti Valti Björnáminn og fleiri fréttir í morgunblaðinu, mbl.is, K100 og Mokka appinu.